50 languages.
22.
22.
22.
Conversa 3.
Kratak razgovor 3.
Kratak razgovor 3.
Você fuma?
Pušite li?
Pušite li?
Antigamente, sim.
Porano, da.
Porano, da.
Mas agora já não fumo.
No sega veče ne puša.
No sega veče ne puša.
Você se incomoda se eu fumar?
Preči li vi ako az puša?
Preči li vi ako az puša?
Não, absolutamente.
Ne. Vopšte ne.
Ne. Vopšte ne.
Isto não me incomoda.
Tova ne mi preči.
Tova ne mi preči.
Bebe alguma coisa?
Ще пиете ли нещо?
Ще пиете ли нещо?
Um коняки?
Един коняк?
Един коняк?
Não. Prefiro uma cerveja.
Не. Предпочитам бира.
Не, предпочитам бира.
Você viaja muito?
Пътувате ли много?
Пътувате ли много?
Sim. Sobretudo são viagens de negócio.
Да. Обикновено в командировка.
Да, обикновено в командировка.
Mas agora estamos aqui de férias.
Но сега сме тук на почивка.
Но сега сме тук на почивка.
Que calor!
Каква жега!
Каква жега!
Sim, hoje realmente está muito calor.
Да, днес наистина е горещо.
Да, днес наистина е горещо.
Vamos para a varanda.
Да излезем на балкона.
Да излезем на балкона.
Amanhã vai acontecer uma festa aqui.
Утре тук ще има парти.
Утре тук ще има парти.
Você também vem?
Ще дойдете ли и вие?
Ще дойдете ли и вие?
Sim, também fomos convidados.
Да, ние също сме поканени.
Да, ние също сме поканени.